Tak, a sme tu zas.
A tak. Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 287 pre 25. marec 2017. V našom štúdiu vítam Osirisa.
Ahoj.
Martyra.
Ahoj.
A ja som Joiner. Takže pseudokast určite všetci poznáte, lebo sme skeptici a sme strašne slávni momentálne.
Fú, hej, sme.
A Martyr sa nám vrátil po dovolenke, však Martyr.
Hej, a celý.
Celý?
Celý, normálne.
A kde si bol, priznaj sa?
Snowboardovať som bol trošku.
Snowboardovať, že riskovať život.
Ja som amatér, neriskujem až tak veľmi.
Ty nie si ten extrémny športovec, čo z lietadla ho vyhodia, potom na rogale letí chvíľku, potom na padáku, potom...
Ja som... Lama športovec, som mal dlhú pauzu, takže tak.
Bez rogala.
Bez rogala, normálne len z lanovky a podobne.
Len tak z lietadla.
Bez padáku.
Bez padáku, bez všetkého, hej.
Ja mám tie igelitky z Lidlu pod pazuchami zatiahnuté.
Hej, rýchlo ešte v lietadle zjedol rohlíky a tresku niečo na tých igelitkách a potom skočil.
Tak, tak.
Ja som ináč bol včera na koncerte a...
DJ Bobo?
To... Žiaľ nie. Akože,
škoda.
Vieš, ako to je. To už...
A tak tam sa dostať, to nepodarí
to
sa
je,
komu.
To je dosť problém v tejto dobe, myslím si. No, ten koncert bol dosť akože zle ozvučený a dneska nám som sa zobudil a ešte stále počujem v pravom uchu pískanie.
Oh.
Že ma to enormne irituje. No,
som s tým prišiel... by som mali sklekarov ináč.
A myslím, že do 24 hodín, keď to zmizne, tak je to OK. A samozrejme,
nie.
Akože...
Nie, to
už
okay.
Keď počuješ pískanie, tak je veľmi zle, mal by si ísť lekárovi.
To už ti umierajú tie bunky, sluchové, tie chlopky.
Nie som si istý, ja som to ešte nepozeral, ale myslím, že to,
ja
že
som
to je
to
mít. Že...
Isto?
Áno.
Okay. Lebo ja som to o tom čítal niekde na nejakom blogu, akože medicínske štúdie.
Dokonca som aj o tom rozprával v podcaste pred možno dvoma rokmi.
Ale v princípe pointa je, keď ti začne pískať, už je neskoro. A...
No áno, áno. To, že mám akože poškodený sluch, to je akože, to je jasné, to máš po každom koncerte prakticky, hej. Ak je to tam nejak hlasnejšie.
Preto chodím na podobné akcie s tlmičmi do uši.
Hej. Myslím, že mi ide práve to, že keď ti to píska v uchu, takže to znamená, že tie chlopky ti tam odumierajú alebo niečo také. Myslím si, že to je mi, vieš, že to nie je spôsobené tým odumieraním nejakých buniek a tak, ale že to je skôr niečo v niečo iné, hej.
Že v mozgu myslíš?
Nemyslím si, že nie. Ale ja som to bolo nedávno
v špekulácii, ináč myslím, že tu nemajú miesto.
Prečo? Však sa rozprávame.
Ej, ale štýl krčmová debata, nikto nič nevie poriadne.
No a čo? Ale však tu nájde o môj sluch, ty vôbec akože... Pepež úplne ma chce okašľať a chce ísť ďalej, hej, chce rozprávať o svojej téme.
Nie, len keď sa tu bavíme, tak bolo by dobre to mať podložené niečím, nie?
Dobre, no, takže vy dva hovoríte, tak máme tu Osirisa, ktorý na to má tému, takže on je ešte taký poloexpert, ešte si možno to, čo pamätá.
No, ja si on pamätám, že na koncerte by si, aspoň ja keď som bol tu na koncerte, keď hrali Iron Maiden, tak som normálne mal štuple v ušiach, hej, pre istotu. Lebo presne toho som sa bál, lebo proste tam, keď ti dojde k poškodeniu sluchu, tak koniec, aj tie bunky sa ti zatiaľ, nevieme ich zregenerovať. Aj keď viem, že sú nejaké snahy a celkom aj sľubné možno, ale zatiaľ to nevieme urobiť.
Tak čo ja viem, aspoň čo som čítal, že keď je to mierne, čo neviem, že ako presne sa to definuje, a zbehneš k lekárovi, by ti mali dať nejaký živný roztok a tak, čo by malo pomôcť.
Aj, nejaké vitamíny a nejaké niečo také, ako taká podporná liečba.
Ale
keď ten hluk bol naozaj veľký, hej, alebo dlhšie a ti to tam vychcípalo, tak s ním sa nedá spraviť nič potom.
Potom si len hluchý z časti na niektoré frekvencie.
No, čo hovoríš?
Aha.
Iba na Martyrov hlas, jednoducho som...
Ďakujem.
No jo, no, tak tam ide môj dobrý sluch. Vždy, keď som si meral napríklad na internete sluch, tak viete, čo sú také na internete, čo vám ukážu, že koľko máte rokov.
Tie hej. Frekvencie.
Tak furt mi ukazovalo, že som nejaký extra mladý, tak myslím, že teraz už s tým problém nebudem mať taký.
Konečne ti vidú dobre tie testy, hej?
Hej. Alebo možno, že ja som ináč, furt ma zaujímavé, keď takéto testy sa robia hej na internete, že ako naozaj je to korektné, hej?
Jak?
Keďže to tak strašne podľa mňa záleží od toho, že aké má kto sluchadla alebo také veci.
Nulová. výpovedná hodnota, podľa mňa.
No možno, že nulu nie, lebo vieš, akože slúchadlá podľa mňa do... Ja neviem,
ale... Závisí akože... od toho, aké kvalitné slúchadlá máš a ako dokážu reprodukovať niektoré frekvencie a podobne.
A hlavne, či neskresľujú, vieš. No,
proste...
Lebo keď si zoberieš, že nejakých 20 000 Hz, akože tam je nejaký limit ľudského počúvania, hej, počutia... No a keď oni ti to jednoducho znižia na 18, lebo už nevedia, čo si s tým majú robiť, tak len pokrčia plecami, tak...
Hej, ako závisí veľmi silne od toho, aké máš, akú máš audio sústavu napojenú na počítač doma. Ale predpokladám, že väčšina Jožkov má proste sluchadlá, ktoré nemajú nejaké vysoké...
S obrázkom Mickey Mouse.
Hej. Niečo v tom duchu.
Tak to je záruka kvality, vieš, to je Disney, ne? Hej.
A tiež aj nakoľko presné, nie? To musí byť, aby si tam niečo z toho vedel vyvodiť. Vieš, keď tie slúchadlá ti tam sa netrafia o 500 tých hercov, tak či to je nejaký veľký rozdiel dramaticky?
No to tiež.
No ja mám normálne štúdiové monitory, takže tie sú určite akože OK. To ma len tak zaujímalo pre ostatných ľudí, hej, že nakoľko je to relevantné.
Pre tú svoloč vonku, hej.
Áno.
Dobre.
Čo nemajú štúdiové monitory za neviem koľko stovák eur, ktoré vrzgali asi po prvom mesiaci.
Hej.
Katastrofa.
Hej. Si ich nemal skladať z hlavy, bola chyba.
No, hej, to boli zjavne.
Si kúpiš také drahé sluchátka, že ich musíš furt nosiť.
A práve, že nie, práve, že už ich vôbec nenosím, lebo už ani...
Už vrzgajú, takže sa z nich nepočuje nič iné.
Ja sa mu posmievali v električke.
Viete, čo som si nedávno kúpil? Sluchadlá, ktoré majú aktívne potlačanie šumu.
Mm-hmm.
Aha, viete, aby som si šetril sluch, hej. To bolo ešte pred tým koncertom. Ste to niekedy skúšali?
Nie, len viem, ako to funguje.
A ako to funguje?
No, že máš nejaký vonkajší mikrofón a ten vlastne ti do ucha púšťa prevratené zvuk, čo vníma zvonku, hej. A tie zvukové vlny by sa potom mali vyrušiť. Teoreticky.
Hej. Ono to funguje celkom dobre na nejaké veci ako vlák a tak ďalej, hej. Toto vie veľmi dobre.
Asi na nejaký konzistentný hluk.
Áno. Už napríklad s hlasom to má relatívne problémy. Akože stále to stíši, ale nie je to až také. A myslím, že v legislatíve sú aj nejak zachytené veci, že nemôže to potlačať nejaké húkačky alebo také dačo. Aspoň taký nejaký návrh som videl.
Zajímavé.
Ale je to akože fakt, že cool, hej. Keď si to človek dá na uši, zapne si to, tak si uvedomí, že bože, aké ticho odrazu, hej. A keď si to dá dole, tak si uvedomí, že napríklad aj v takej električke, aká je električka enormne hlučná, hej.
Yeah.
Keď v nej sedí a také veci si človek fakt neuvedomuje.
A tu máš to nejaké uzavreté?
Áno, uzavreté a ešte s potlačaním a šumu.
Mm. Ja sa s uzavretými, neviem, nejak sa mi to prieči s tým behať po ulici.
Akože ja to používam hlavne kvôli tomu, ja niektoré dni cestujem asi 5 hodín, hej. Ja si to dám v tom metre, ja si to dám v tom vlaku na uši, hej. A takisto do lietadla je to super. Ale napríklad aj v práci je to dobré, hej, keď...
Odrušíš kolegov.
Akože ono to funguje naozaj tak dobre, že kolegovia minule stáli za mňou a sa ma pýtali, či idem na obed, hej, ja som samozrejme nepočul absolútne nič z toho, hej, pretože ešte trošku jemné hudba mi išla, hej, nie nejak nahlas, iba nejak ticho. Na čo som programoval, ešte na niečím som rozmýšľal, ne, tak normálne akože odišli na obed bezo mňa.
Oni v skutočnosti sa o tom vôbec nebavili, vieš, len akože potom...
Podľa mňa len, vieš, akože sa odplazili preč, hey, hey. Si povedali, že hej, však sme ťa volali a dobré sluchadlá si si kúpil.
Si mohol užívať hladný.
Asi tak. A ty máš nejakú novinku o Siris?
Vieš čo, asi ani nie veľmi.
Dobre, tak poďme teda na naše témy. Ty budeš rozprávať o nejakých o paskalizácii, či tak. Je lepšie ako pasterizácia. To som zvedavý, lebo paskalizácia to bude asi od Paskala, hej, a pasterizácia od Pastera, tak uvidíme súboj týchto dvoch velikánov. Ale ešte predtým nám Martyr povie, že či plúca produkujú krv.
To tak nejak bude? a o čo ide. V University of California v San Francisco sa chlapici pozreli na nejaké nezmysly a robili taký zaujímavý výskum. Skúmali pľúca u cicavcov, konkrétne u myši, a prišli na nové zistenia, že teda okrem respirácie, o čom všetci vieme, že dýchame cez pľúca, sú veľmi kľúčové pri tvorbe krvi. A dodávam u myši, hej, zatiaľ iba. Takže u myši zistili, že pľúca vyprodukujú viac ako 10 miliónov krvných doštičiek za hodinu, čo je viac ako polovica celkových krvných doštičiek, ktoré vlastne myši potrebujú. Takže je to majorita tých krvných doštičiek u myši, a po 10 ročia sme si doteraz vlastne mysleli, že hlavným tvorcom je kostná dreň, teda aspoň ja si tak pamätám zo školy a tak tvrdia aj v štúdii. No. A mimo iného, počas tých experimentov objavili, že krvné kmeňové bunky v tkanivách pľúc, o ktorých teda objavili, že sú tam, a o nich sa tiež myslelo, že sú len v kostnej dreni pôvodne. Takže to je ďalšia taká novinka. No a tiež sa nechali počuť, že to naznačuje, že u ľudí by pľúca mohli hrať tiež kľúčovú rolu v tvorbe krvi, ale budú potrebné ďalšie štúdie. Mimo iného sa už dávnejšie vedelo, že pľúca produkujú časť buniek, ktoré sa volajú megakryocyty. A to sú nejaké veľké bunky napomáhajúce tvorbe tej krvnej doštičky.
Tej jednej hlavnej krvnej doštičky.
Krvných doštičiek. Dobre. No ale teraz sa pozreli na ďalšie detaily, a to všetko len vďaka tomu, že tam použili tú novú metódu, o ktorej sme tu raz už rozprávali, to je nejaké fotonové intravitálne zobrazovanie. Táto technika bola použitá aj predtým na objavenie predtým nejakých neidentifikovaných funkcií mozgu a tak vo viacerých štúdiách. To fotonové zobrazovanie je na tom, že trošku sa prekoduje myši genom, do ňoho sa vloží nejaký kód, aby produkoval zelený fosforeskujúci proteín, ako má napríklad medúza alebo nejaké tie podmorské živočichy. A keďže to vložili na správne miesto, tak tie krvné doštičky začali svetielkovať, ako cestovali cez ten krvný systém, a ešte plus tie myši sú také trošku priesvitnejšie a podobné srandy. A to umožnilo výskumníkom sledovať ich správanie ako nikdy predtým. A vďaka tomu vlastne spozorovali, že je ich nezvyčajne veľa v pľúcach. Taktiež im to pomohlo identifikovať megakryocytové progenitorové bunky a tesne pri pľúcnom tkanive, proste hneď, ako neviem, jak presne to popísať, ale proste hneď vedľa pľúc, že v blízkosti pľúc proste sa nachádzajú tie bunky, a tie tiež slúžia na produkciu krvných doštičiek, o čom sa tiež doteraz nevedelo. No a takto postupne zmapovali celý cyklus tých megakryocytov a zistili, že vzniknú v kostnej dreni, potom sa presunú do pľúc a tam produkujú krvné doštičky hlavnú časť. A prečo práve v pľúcach, vedci zatiaľ nevedia. Dohady sú, že tam môže byť ideálne prostredie na ich tvorbu kvôli mechanickej sile krvi alebo nejakým signálom, o ktorých zatiaľ nevieme. Proste ten mechanizmus, prečo sa to presne deje, zatiaľ nie je úplne odhalený. Len zistili, že sa to deje. No a samozrejme, že už keď prišli na to, že ako to funguje, tak chceli zistiť, aký to môže mať vplyv napríklad na transplantácie v budúcnosti pri liečených zápalov a podobných problémov s krvou, alebo ktoré ovplyvňujú krvný obeh alebo tak. Takže zobrali geneticky upravenú myš, ktorá mala málo krvných doštičiek pre zmenu. Voperovali jej pľúca s tým fosforeskujúcim frasom, tými fosforeskujúcimi progenitornými megakryocytmi, a čo spozorovali bol, a doslova to tam napísali, že výbuch tvorby krvných doštičiek, takže u tej myši, ktorá mala poddimenzované, tak ich doplnil do stavu na normálne hladiny, a ako u zdravej myši, a ten stav vlastne tam udržiaval po mesiace. Potom nepísali, čo sa s tou myšou stalo, predpokladám, že asi neprežila.
Počúvaj, Joiner, keď budeš zakladať kapelu, tak sa musí volať progenitorné megakryocyty.
Oni sú progenitové. Povedal tak... progenitorné, sorry.
Asi možno že... som si to zle zapomnil.
Ako, to je to. Proste megakryocyty stačí. No a ona taktiež chceli zistiť rolu kostnej drene, takže na ďalší experiment si zobrali ďalšiu myš, ktorá zase bola geneticky upravená, aby nemala krvné kmeňové bunky v kostnej dreni. A Čo zistili, bolo, že fosforujúce bunky z pľúc, ktoré potom akože zase do nej dali tie fosforujúce gery a tak, z pľúci teda si našli cestu do kostnej drene, kde pomáhali s tvorbou mimo iného aj B buniek a T buniek, teda B, T lymfocyty, to sú normálne červené a biele krvinky. Takže je tam nejaké prepojenie, očividne. Ukázalo sa, že tie pľúca hrajú výrazne väčšiu rolu, aspoň u myši, v tvorbe krvi a celkovo v tom obehovom systéme, než sa doteraz myslelo. A chcú zisťovať teraz presne, ako to bude u ľudí. Nespomínali, že by chceli geneticky modifikovať ľudí, aby sme svetielkovali, čo je dobré. No a uvidí sa, hej, ďalšie štúdie sú potrebné a treba dodať, že veci, ktoré fungujú u myši, nie vždy fungujú u ľudí rovnakým spôsobom, teda väčšina štúdií práve že nefunguje. Ale je to zaujímavý poznatok minimálne pre myši a uvidíme, ako to dopadne u ľudí. Tak najprv musia takéto mechanizmy aj otestovať. Nemôžu na ľuďoch to začať. Neviem si predstaviť, je popravde, ako to budú robiť na ľuďoch. Hej, predsa len tá úprava, že by nám svetielkovali nejaké časti tela, asi nepôjde. Asi by to bolo neetické a pozorovať to bez toho je asi problém. Neviem.
Tak možno vymysel nejak niečo iné. Nemusí vyslovene svietiť. Lebo tie technológie, vieš, na zvýrazňovanie rôznych vecí už máme. Teda keď ideš na nejaké MRI alebo čo, tak to kontrastná látka sa ti podáva.
Mm-hmm. Takže to tak v skrátkosti o pomerne významnom objave a novej role plus a uvidíme, čo z toho bude za niekoľko rokov. A či vôbec niečo, či sa to niekde dočítame o tom ešte.
Je až 10 rokov.
Dobre, tak poďme na Osirisovú tému.
OK, a ja som chcel reagovať na správu, ktorú nám zaslal poslucháč Braňo, už dávnejšie, ale tým, že sme nahrávali pár častí dopredu, tak až teraz sme sa k tomu dostali. A otázka znela, či sme počuli už termín paskalizácia a že by to mal byť iný spôsob ošetrovania potravín ako od pasterizácie, čo Joyner hovoril.
To nejakým tlakom alebo čím?
No, presne. A vlastne je to tak, ako Joyner avizoval, je tam Pasteur versus Pascal. Hej. Epic rap battle zo histórii by mohli spraviť na to diel. Takže pasterizácia, neviem, myslím, že nejak sme sa tomu aj venovali čiastočne niekedy. Sa mi zdá, že už sme o tom hovorili. A to samozrejme vieme, že je to to, že sa zahrejú potraviny na dostatočnú teplotu na to, aby tie mikroorganizmy vychcipali na horúco.
Aj spory podľa možnosti.
Mikroorganizmy tam zahrňa všetok ten bordel, ako baktérie, spory, plesne, nejaké kvasinky. Jasne. Vírusy.
Proste bordel.
To, čo nechceme jesť a čo vlastne urychluje to, že sa jedlo pokazí. A samozrejme, tá metóda má nejaké mínusy a to je to, že samozrejme to zohrievaš, čiže teplom tam môžu prebiehať nejaké iné chemické reakcie, ktoré potom môžu meniť aj menej asi výslednú nielen chuť, ale aj treba s konzistenciu, textúru toho jedla, čo nemusí byť vždy úplne žiaduce.
Nejaké veci v tom jedle môže rozkladať, hej?
No, prebiehajú tam aj tie rôzne chemické procesy, že niektoré zlučeniny sa môžu degradovať, iné tam môžu nejaké nové vznikať. Proste vždy, keď
dáš
teplo do nejakého systému, tak sa urýchľujú chemické reakcie a môžu tam nejaké vznikať, ktoré predtým nemohli. Potom ďalší spôsob uchladenia potravín samozrejme je nejaká pridanie nejakých konzervantov, teda vlastne soli a podobných ostatných vecí, čo ľudkovia, ktorí sú fanúšikovia tých biopotravín, by nazvali, že tam sa dáva chémia.
Okay.
A majú pravdu, samozrejme.
Majú. Pridá sa chémia do inej chémie a taká chémia, aby nevznikala iná chémia, ktorá potom spôsobí chémiu, zlú chémiu v ľudskom tele, v ľudskej chémii.
S tou chémiou je to komplikované všade okolo nás úplne od prvého atomu.
Furt.
Človek má problémy sa tomu vyhnúť v tejto dobe normálne.
Normálne, v každej dobe by som povedal. Jediný problém by asi nemal ešte pred Big Bangom, ne? Keď neexistoval vesmír. Tam nebola asi chémia.
To je.
Ale to sme už v neznámom.
A keď tesne po Big Bangu už bola chémia, keď tam bola len tá kaša z tých častočiek?
No,
keď
to je
ešte
otázka.
Nemal, keď si ešte nemal chemické prvky?
Ešte si nemal atómy, no.
No to už nie. To
asi ešte nebola.
Až po prvom vodíku to asi začalo, no.
Až keď sa začali elektróny naviazávať na protóny a vznikali prvé prvky. No, dobre.
Tak, ale ustanovali sme začiatok chémie. Môžem pokračovať.
Odbornou diskusiou normálne.
A ďalší, teda ten spôsob, ktorý nám Braňo napísal, je tá paskalizácia, to je, ja, keď ja presne vystavíme jedlo veľkému tlaku.
Potom z toho máme placky, a... hej?
No, na chleba napríklad sa to nedá aplikovať veľmi dobre. Ale skôr sa to používa na nejaké produkty, ktoré sú viac alebo menej tekuté kvôli tomu, aby sa z toho nevyšla nejaká kaša. A treba aj tortu nemôžeš paskalizovať. Ne, môžeš, ale podľa toho, aký výsledný produkt si želáš aj z toho vyťahnuť.
Hej.
Pri tej paskalizácii sa používajú rôzne tlaky a vstupuje tam samozrejme niekoľko veličín do tej rovnice. Poprvé je to ten samotný tlak a kým na to pôsobíš, potom samozrejme tam je nejaký čas expozície, ktorý môže byť od nejakých zlomkov sekundy, čo sa tam nejakým piestom, proste to tam urobil on razu taký veľký buch, sa tam vyvinie obrovský tlak a hneď to odoznie až po niekoľko desiatok minút. A tretia veličina samozrejme je teplota, pri akej sa to robí, a tam tiež môže to hraniť, niekde sa hýbať od izbovej teploty až po teploty vyše 100 stupňov.
Veď práve, keď niečo stlačíš, tak to ešte sa aj zohreje tým pádom.
Hej, ale no jasne, zohreje sa to aj, ale môžeš to aj ty ešte zohrieť viac. No,
jasne, dopredu. Tak som to myslel, že proste aj keď máš niečo pri nulovej teplote a keď to veľmi veľmi budeš tlačiť, tak proste to dáš nad teplotu pasterizácie.
Hej, ale neviem, či to sa na to tlačí až tak, aby ti tam vzniklo 200 stupňové niečo.
Hej, no to je otázne potom, lebo to není čistá paskalizácia, ale je paskalo pasterizácia.
Aha, doteraz si nevedel, čo je paskalizácia, už vieš, kedy to nie je pravá paskalizácia.
No.
Už dokonca vyvinul nový pojem, vieš, že paskalo pasterizácia. To progres nezastavíš.
Jednoducho, tak.
OK. No, medzi tie tlaky, ktoré sa používajú, sú tam v radostovkách megapaskalov, niekde od 200 do 600.
To je celkom dosť už.
Je, no. Ale samozrejme, čo nás zaujíma, je, aká je táto metóda účinná a či je teda no, tak ako tvrdia niektorí ľudia, ktorí predávajú treba z juicy vyrábané paskalizáciou, tak oni hovoria, že táto je najlepšia metóda na svete, lebo nepoužíva sa tam chemia, registere, trademark, ani sa to jedlo nezohrieva, hej, a tým pádom sa nemenia jeho chuťové vlastnosti. Ukazuje sa, že tá paskalizácia je celkom účinná na niektoré aplikácie. Tým, že tam nie je veľká teplota, iba tlak, tak sa narúšajú nejaké niekovalentné väzby medzi, teda v tých látkach. A to sú niekovalentné väzby, sú tie, ktoré medzi, kde tie atómy nezdieľajú elektróny, hej, vo väzbách. Najmä teda to funguje v tom, že niektoré proteíny sa nemôžu dobre potom skladať. A to spôsobuje, no praktický účinok to má taký, že jedlu to neurobi nič, ale baktérie na to umierajú alebo sa nevedia a potom už množiť.
Mm-hmm.
Ale nefunguje to vždy a najlepšie to funguje v jedlách, ktoré majú nízke pH, okolo 4,5, čo sú napríklad jogurty. Aj. A tam to funguje veľmi dobre, lebo aj, a tie baktérie, ktoré, vlastne keď vystavíš tlaku, tie baktérie, tak čím je kyslejšie prostredie, tým menej sa im darí to prežiť ten tlak. Hej.
To je také proti acido-bazické rovnováhe a tam zasadíte by si moment. Dobre, nič.
A potom by si nemal používať, alebo nemal by si sa spoliehať iba na tú paskalizáciu. Pretože keď tam nie je dostatočne kyslé prostredie, tak tie baktérie to vedia rozdýchať aj pri vystavení obrovským tlakom.
Zaujímavé.
A dokonca bol nejaký, najmä spory baktérií, a tie sú dosť odolné voči tej paskalizácii. Boli niektoré výskumy, kde vystavovali niektoré baktérie ich spory tlakom až okolo 1,5 gigapaskalu.
Wow.
V tom diamantovom lise, to podobný ako ten, o ktorom sme hovorili, v ktorom postavili, no údajne, vyrobili ten metalický vodík. Tak do niečoho podobného napchali aj tie baktérie so sporami, aj keď tam boli zavretí niekoľko asi 20 minút, tak asi 0,1% spor alebo 1% tých sporov to tam
prežilo
a boli schopné ďalej fungovať.
Ja, lebo oni sa potom mrchy začnú veľmi rýchlo naspäť množiť.
On spory nie je to isté, čo baktérie,
je.
Ale môže...
No, baktéria, ale... keď je v extrémnom prostredí, tak sa zmení na sporu, nie? Tam stvrdne obal a podobne, ale potom naspäť, keď prostredie sa zlepší, tak zo sporíky naspäť to vznikne baktéria a to sa začne množiť.
Hmm. Ale zvlášť aj pri niektorých sporách to môže byť zvlášť nebezpečné, až to prežijú. Takže vyzerá, že je to celkom účinná metóda, ale má nejaké limitácie, tak ako všetky tie ostatné. A medzi výhody patrí to, že to jedlo, ako nemení sa jeho chemická štruktúra veľmi, takže chuťovo si to zachováva tie vlastnosti ako predtým. Aj keď sú tam niektoré výnimky, napríklad pri mese, kde je nejaká hranica podielu tuku, tak tým, že sa to isté veľkým tlakom, tak tie lipidy rýchlejšie oxidujú, čo znamená, že ako no, mení sa chuťová štruktúra, ten chuťový profil toho jedla.
Takže to znamená, že tuk zožobne a podobne srandy.
No, asi áno, ťažko, neviem.
Tak s tradičným príznakom tuku normálne by mal byť plus minus biely a potom, keď ho máš príliš dlho na vzduchu a preoxiduje, tak na žltne, nie?
Tak to je, asi.
Ja viem o tukoch. Ale asi nie.
Asi tak bude to závisieť aj od konkrétneho tuku, uh-huh, a ako degraduje. A proste nejak sečeno a potrženo. Je to metóda, ktorá funguje, ale ako má nejaké limitácie. Nie je to najlepšia metóda na svete, lebo asi žiadna nie je. Aj každá z tých metód má svoje uplatnenie v nejakých prípadoch. Treba stúna, aby sme mohli povedať, že jogurty a podobné veci je úplne v poriadku, keď sa sterilizujú to paskalizáciou. Nejaké mesové konzervy asi by bolo lepšie tou pasterizáciou trebárs, alebo využiť nejaké konzervanty, alebo tie metódy rôzne kombinovať.
Praktická rada z pseudokastu, nepaskalizujte to, ty priateľka, alebo mama, alebo komu by ste to
nesli. Tak to doma sa ti asi ani nepodarí.
Hej, trošek.
Sa musel veľmi snažiť, aby si vyrobil nejaký, ale keď teraz neviem, ale typujem, že asi predávajú nejaké tie tlakové nádoby. Mm. Ale neviem, na to som sa nepozeral, Vero.
No.
Rozmýšľam, či by ti predali niečo, čo môžeš urobiť 300 megapaskalov tlak.
To piest na tento valec. Alebo na vysokozdvižný vozík možno a podobné srandy. Ale hej, to je celkom nebezpečná záležitosť už potom. OK, 8 barov je 800 tisíc paskalov. Ty si koľko hovoril, že tam boli?
8 tisíc paskalov je 8 kilopaskalov.
No a ty nie, koľko, pri akých tlakoch sa to tam?
V megapaskaloch, stovky.
Tá len tak, ja som bežne pozrel, tak 8 barov by mala mať pneumatika na autobuse. To keď som naposledy videl, že strelilo, tak to otrhlo sedadlo z podlahy. Takže nebezpečná záležitosť, tak to poviem. Proste po domácky vyrábať tie tlaky není žiadna sranda.
Nie, asi nemáš prečo veľmi.
Mm-hmm.
Myslím, že doma si vystačí so zaváraním a s podobnými, no, s tými metódami klasickejšími.
Hej, menej nebezpečnými v menšom dôsledku. OK, tak môžeme ísť na fakt a fikciu teda?
Môžeme.
Mm-hmm.
Vedci objavili metódu ukladania slnečnej energie bez solárnych panelov pomocou syntetických listov vytváraných do koruny stromu.
Tak viem, že s tou fotosyntézou veľa rôznych výskumov je, s tým rajú všelijako. Niektorí sa snažia to vylepšiť, iní sa snažia vyrobiť v odzovkách umelú fotosyntézu a to by mohol byť možno nejaký z tých prípadov, keď sa im podarilo nasimulovať nejak tú fotosyntézu, čiže by som si to vedel prestať nejak tak, že tam dali voláčo, čo pôsobenie tej slnečnej energie potom vyrába nejakú látku, z ktorej sa teoreticky dá vyťahnuť nejaká energia a nie je to konvenčný solárny panel, že sú vytvarované do koruny stromu, to je podľa mňa to je irrelevantný fakt v tomto prípade, ale ako s konceptom nemám nejaký zvláštny problém, možno to vytvorili niečo také, čo dokáže urobiť to, čo sa píše v tom výroku, ale bude to efektivita blízka nule treba, ale ako to hovorím, nemám s tým nejaký zásadný problém, tak poviem, že fakt.
Mm-hmm. A ja Joiner?
Ne, ešte raz Osiris, poď.
Ne, stačilo raz.
Teraz povie fikcia, ne?
Hey.
Mal som v pláne.
OK, o tomto veľa neviem. Myslím, že sú nejaké syntetické stromy v úvodzovkách, ktoré tiež uchovávajú nejak slnečnú energiu, aj keď neviem, že tam nie sú nejaké solárne panely iba, aj nejaké také zelené, či čo to tam bolo v Singapúre, či kde, Paul Kelly. Takže poviem, že to je fakt.
Mm-hmm. Čo to je? Fikcia. Takže vedci vyrobili molekulárny list, ktorý vlastne zbiera solárnu energiu a bez solárnych panelov. Čo robí je, že potom z CO2 spraví CO a ten sa potom vie spaľovať alebo ináč používať ďalej v chemických procesoch. Je to v štádiu veľmi rannom, by som povedal. Zatiaľ to majú tak akurát v tekutej forme. Budú sa snažiť to spraviť nejako netekuté. že tvarovanie do listov alebo podobne neprichádza v úvahu zatiaľ ešte.
Takže v tomto bola fikcia, že to bola mláčka a nie koruna stromu.
Mm-hmm.
Okay.
Tak ono je tu trošku problém, hej, dostať to z tej skumavkovej formy do čohokoľvek ďalšieho. Ešte sa ľudí teraz aktuálne chcú pracovať na zlepšení efektivity a podobných takýchto veciach, hej, takže je to veľmi ranné štádium, ale majú nejaký v úvodzovkách list z CO2 vytvárať CO, potom to vie znova spaľovať a tak do kolečka a treba ti k tomu snešnergiu a podobné zabavky. Dobre, takže dvojka. Vedci objavili mechanizmus, ako opraviť DNA poškodenia spôsobené starnutím podaním lieku.
Podaním lieku, to trošku nadobúda nejaký také, že podali to človeku, ale toto neznamená, takže to mohlo byť aj nejaké zviera. Ale budí to dojem, že je to nejaké mnohobunkové zviera. Keď vedelo spapať tabletku.
Mohlo dostať injekciu napríklad.
Aha, no, áno. Liek nemusí byť len tabletka. Lado frasa. Vieš čo, poviem, že fakt. Možno, že to naráža na to, že tie telomíry možno, že bude vedieť predĺžiť alebo niečo také. Možno, že to myslia tým a DNA poškodením. Takže poviem, že fakt.
Dobre, a Osiris?
Ako tiež by som celkom nachylný overiť tomu, že našli niečo, čo v úvodzovkách opravuje poškodenú DNA, aj trebárs. Ale skôr si budem myslieť, že je to niečo v tej rovine ako antioxidanty, že zobrali nejakú vzorku DNA, na to naliali nejaký maglajs a niečo tam bolo opravené. A že to nie je ešte v tom štádiu, že nejaký liek sa niekde podáva. Takže fikcia.
Mm-hmm. A toto je fakt. Liečivo podávali myšiam, a teda o čo ide. Našli mechanizmus, ktorý opravuje poškodené DNA, proste nejaký protein, whatever bullshit, ktorý sa volá PARP1, polyadenosine diphosphate ribosa. Ten je zodpovedný za opravu poškodenej DNA. Potom našli ďalšiu vec, ktorá sa volá NAD+, nikotamín adenín dinukleotid, ktorý pre zmenu je ten, že s vekom klesá. A ako klesá NAD+, tak schopnosť PARP1 opravovať DNA tiež klesá, potom sa kopia chyby a potom na to chcipneme, alebo tak. Takže, a vedci pripravili liek, ktorý obsahuje NMN, čo je nikotamín nájde presný názov, toto som nevedel ani preložiť. A ten je prekurzorom preto NAD+. U myši tento liek po podaní zvratil škody na DNA spôsobené starnutím. Testy boli tak úspešné, že dokonca plánujú do konca roka pripraviť prvé klinické testy na ľuďoch. A plán pre celý tento mechanizmus je predchádzať alebo napomáhať tam, kde bolo spôsobené poškodenie DNA, či už chorobami radiáciou alebo starnutím. Napríklad z predchádzajúcich výskumov vedci vedia, že niektoré rakoviny inhibitujú ten NAD+, a deti, ktoré prekonali rakovinu, majú vyššiu šancu na chronické choroby okolo 45. roku života. Istý doktor sa vyjadril, že až o 96%, ale na to som nenašiel štúdiu, našiel som štúdie, ktoré sa pohybovali, tá šanca na chronické choroby, kardiovaskulárne ochorenie, Alzheimera a rakoviny nesúvisiace s tou rakovinou, ktorú prekonali, až o 40-60-70% miestami. Možno niekde tam bolo v tej štúdii aj tých 96%, ale to som nenašiel. Takže tak, ale hlavná správa z toho je, že proste našli nejaký takýto mechanizmus, ktorý funguje u myší, spolupracujú s NASA a myslia si, že ak by liek fungoval u ľudí, tak by mohol aj chrániť astronautov pri dlhých cestách do vesmíru, napríklad na Mars a tak. A avšak veľké varovanie. A to, že to fungovalo u myši, ešte neznamená, že to bude fungovať u ľudí ani zďaleka, preto tie klinické testy, veľa štúdií skončilo na tom, že u myši a iných živočíchov bol nejaký efekt a u ľudí nula, hej. Ale normálne im podali nejaké liečivo a trošku im zvrátili príznaky staroby, tak by som to nazval. Takže tak, to má Joiner Budík. A tretí výrok je, vedci testujú infračervenú Wi-Fi, ktorá dosahuje 42,8 GB za sekundu na vzdialenosť 2,5 km.
42,8 GB? Neviem o tom nič. Týdem si teraz fakt.
Mm-hmm. A Jenner?
Tá vzdialenosť 2,5 km na infračervené a je to naozaj Wi-Fi, keď to ide cez infrared. To by už nemal byť Li-Fi náhodou?
Neviem.
A toto mi znie ako... Ne, ne, toto sa mi nepáči, poviem, že to je fikcia.
OK. A Joyner mal pravdu a dobre sa mu nezdala tá vzdialenosť. Takže nazvali to stále Wi-Fi, je to infračervené, dosahuje túto rýchlosť, akurát, že vzdialenosť je 2,5 metra, keďže infračervená sranda nedosvietí na takéto vzdialenosti. Som myslel, že to bude očividné. Teda možno dosvietí, ale aj na tých 2,5 metra, hej, tam musia mať vhodnú moduláciu, chybovú kontrolu a takéto srandy. Lebo
to stále, vieš, záleží od sily toho signálu.
No, hej. Jasne.
To, že môj ovládač na televízor, teda môj už ne, ale tak niekedy ovládač na televízore, keď ešte fungovali infračervené cez infrared, hej, hej, tak tie tiež nemali nejaký bohviaký dosah, ale tak to mohlo byť spôsobené vyložené tým ovládačom.
Že to ovládačom, je na hej. Hej no, ale toto malo byť nejaké štandardné zariadenie, zatiaľ to testujú a sú prvé výsledky. Prečo to volajú Wi-Fi je pre mňa neznáme, tak to nazvali.
Tak a možno, že je to jednoducho, vieš, to je, pre ľudí je to pojem, ktorý hovorí o tom, že
to ide
bezdrôtový internet, hej. Hej. Kdežto Wi-Fi by nemuselo mať hej, akože takú.
Mm-hmm. Dobre, takže tým pádom Joyner má 2 bodíky a Osiris nezahviezdil 0.
Zahviezdil som 0 práve. A tak minulý rok som bol najlepší. Musím nechať dať príležitosť aj iným teraz.
Jasné. Dobre.
Tak to je to prvý krôčik Osirice, hey. Ale nestačí teraz poľaviť a ja zase začať všetko vedieť, lebo treba pokračovať v tomto trende, no, tak by som povedal.
OK, takže toto je tým pádom záver pseudokastu číslo 287. 288 vyjde 2. apríla 2017. Dnes sme si povedali o tom, aké má Joyner sluchadla a ešte kopec ďalších nezmyslov.
Že nezmyslel, to bol najzaujímavejšia časť podcastu.
Tak, OK, takže sme si povedali o najzaujímavejšej časti podcastu. Doteraz v histórii zaujímavejší určite nebol. Dobre, ja sa rozprával o tom, že u myši zistili, že pľúca produkujú krv. Uvidíme, ako to dopadne u ľudí. Osiris nám porozprával o novej metóde, alternatívnej metóde, alebo doplnkovej metóde, alebo ako by som to povedal,
jednej z metód
k zavaraniu a to je pomocou tlaku. A aké má výhody, nevýhody a tak. A mali sme fakt na fikciu, kde sme sa mimo iného dozvedeli, že možno raz budeme mať tabletky, ktoré budú liečiť poškodenia DNA. A minimálne myši budú mať, keď na ľudí to nebude fungovať. Takže nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk, písať nám môžete na kontakt za náš pseudokaz.sk, okrem toho sme na Google+, Facebooku, iTunes a ďalších podcastových agregátoch.
Majte sa.
Čau.